Bueno, ba, bestelako gai batzuetara ere pasatuko gara, saio hasieran aurreratu dugu Gillette atera berri duen iragarkiari begira jarriko garela, izan ere zalaparta izugarria sortu du iragarkiak, oso kritikatua ere izan da, hainbat aldarri feminista erabili ditu enpresa honek, ba, bueno, iragarkia egiteko eta honen guztiaren inguruan hausnartzeko tarte hartuko dugu orain, Iñaki Casaresekin, telefonaren bestaldean prez dago, Iñaki, arratsaldeon, zer moduz?
Apa, arratzalde, maialen, ondotxo, pizkat eguraldi txarrari ba, aurre egiten, baina ondo.
Hori da, euripean ditugu, euripean da gabiltza azken egun hauetan, baina bueno, negua iristerakoan ere horrelako xeak izaten dira egunak, ez da?
Bai, egia da, eta garaian,
hori da.
Baina egia da, ba, freskoa, euria eta izea, bizka deseroso da dira kalgean egiteko bintat.
Bai, bueno, garaio beak eta guraldio bea ere etorriko da, oraingoz hause daukaguna, oraingoz errepideetan ere ez da arazo larririk izan, beraz aprobetxatuko dugu ere, oraingoz tartetxo bat eskaintzen digulako elurrak ere. Iñaki, jarriko gara, Gillette atera berri duen iragarkiari begira, ba, bueno, oso kritikatua izan da, asko hitz egin da iragarki honen inguruan, aldarri feminista batzuk erabiltzen ditu, baina lehenik eta behin, ba, bueno, zuri galetu behar dizut, Iñaki, aber zer iruditu zaizun, iragarkia ikusi duzunean, zer sentimendu sortu zaizkizun?
Pues betu, sentimendu kontrajarriak sortu zaizkit, ez? Mm-hmm. Ba, alde batetik, unkidura, ez?
Bai.
Unkidura, egia zan ikusten ditu danean, mutil gazteak eta lako... Arako ikuspegi itxaro pentsu batekin, ez? Ba, bestelako gizonak izan gaitezkela. Mm-hmm. Ez, alda posiblea dela, ez? Bestelako moduak izateko aurkitzea, mm-hmm. ez? Niretzat hori hunkigarria da, ez? Gero bestetik, zera puntu bat, ez? Ze demontre gari... enpresa bat, Gillette bezalako enpresa bat, alako gauzetan, zer da gorren atzea, no somo esbidati izaten naiz normalean, enpresa batez ere enpresa haundiak, eta alako zerak, agertzen direnean, ez dakit ez, giza eskubideen inguruan, eta alako gauzen inguruan, pentsatzen dut beti, ez? Bueno, baina hori da era kontrajarria zuen izaerarekin, zuen bultzatzen duzuenarekin, sustatzen duzuen gizarte sistema eta munduarekin, bizkat mm-hmm. arraro egiten zait, ezta? Mm-hmm. Eta gero, pues egia da, batopiko batzuk ere agertzen diela, ez? Eta ibili naiz, osea, azken fina, nik egia da, azken hilabete hauetan gutxitan ibiltzen naiz sare sozialetan, eta kalean ez dut ezer entzun inok, ez dit ezer komentatu, lantokian ere ez, inok mm-hmm. ez du ezer aipatu, mm-hmm. ez?
Sare sozialetan eta... izan da, bai, zalapartak egin behintza sare sozialetan bai, sortu da, bai.
Bai, eta hortxe orduan ikusi dut egon dala zalaparta hori, eta bueno, pues orduan ibili naiz begiratzen, mm-hmm. nundi inora.
Bai.
Zalaparta hori, eta bueno, egia esan interesgarria da, ikustea jenteak, pertsona batzu begintza zer pentsatzen duten, eta bar, ez?
Bai, erreakzio desberdin asko egon dira, eta hoietako asko aipatu duzunetik tiraka izan dira gainera, Iñaki, ba, bueno, nola ez, enpresa, onelako enpresa batek, Gillette bezalako enpresa batek, ba, bueno, erritik sortutako mugimendu ezberdinak, giza eskubideak, feminismoa, kasu hontan aldarrikatzen dituen mugimenduetako aldarriak, bali liatzea, ba, bueno, euren produktu bat saltzeko orduan. Ondoren gero errealitatean, onelako jarrerak ikusten ez direnean ere askotan, izan ere, justu Gilleti eta antzeko enpresei begiratzerako orduan, ondoren errealitatean bada euren produktuei, zerga arrosa deitzen zaien hori ere, sartzen zaiela, ez da?
Hori zanda gauza bitxia, ez? Eta hainbat iragarki, eta, bueno, euren propaganda eta zea holan oso ikuspegi misoginoa edo ez dakit esan, ez? Baina emakumearen erabileran nahiko nik eskasa esango duke.
Mm-hmm.
Ez? Osea, objetu txat hartuta edo ez oso topikoa ere emakumeen zera hori. Horrek eman zidan, ez? Pentsatua. Hauek orain nondik nora datoz. Eta gero ikusita alako zalaparta sortu dula, eta hainbat eta hainbat, mezu haien aurka, haien iragarki horren aurka, beno, ezinezkoa da, hauek, pentsatuta alako enpresa iperra hundiek izaten dutela nolabait publizista talde haundi, profesional, jaioak, eskarmentu haundikoak,
bai.
Ezin daiteke izan kasualitatea edo esatea, ez egingo dugu hau, benetan finisten dugulako honetan, eta bestelako interesi gabe, baina jakin bazuten alako erreakzioa sortuko zalerein bat sektoretatik, ez? Orduan, pesatze, zer idia hauek, zer hortan itzegitzazu niri buruz, naiz eta gaizki esakaritu, irizpik horretatik, ez dakit, kulamen betortzen zitzaidan burura.
Atzean, interes desberdinak egon daitezkela ere argi ikusi du jende askok, baina Iñaki badu berezitasun bat, edo esango nukenik baduela berezitasun bat iragarki honek, izan ere gizonei egiten die erreferentzia gehien bat, ez da emakumeen gana zuzendutako iragarki bat, gizonen gana zuzendutakoa dela esango nuke, eta hori ere ez da oso ohikoa, ez? Normalean, honelako elementu feministak erabiltzen dituzten iragarkiek edo publizitateak emakumeengan eragina izatera hurbiltzen dira, baina kasu hontan gizonen inguruan. Hala ere, kasu hontan gizon asko ofendituta bezala atera dira eta esaldi asko entzun behar izan dira, ez? Gizon askok esan dute, ez ni ez naiz horrelakoa, nik ez dut hori egiten, not all men edo ezaguna den esaldi hori erabili dute. Ez dakizuk zer uste duzun horren inguruan, ez? Feminismoari buruz hitz egiten denean eta gizonei erreparatzen diegunean, ze motako erreakzioak izaten dituzten gizonek?
Bai, kasu askotan alako erreakzioak izaten dira. Nik uste gizon asko oso minduta hola, ez?
Bai.
Zentzu hortan, nolabait ikusten dutelako euren burua etengabe epaituta eta askotan gaitzetxita, ez, kondenatuta, nolabait zigortuta. Gogoan dut, orain dela gutxi, irakurri nuela Oskar Guatx, soziologo katalan baten zera bat esatezuna, beraz da, zentzu hortan, berdintasunaren aldeko pertsona da, ez, oso konbidatua mugimendu feministak, eta hala, bastaten zuen, ez, bat irudi, gizone izateagatik, nolabait, susmagarria zarela. Eta gizoneteroa baldin bazara oraindik ere susmagarriago egiten zela, baina inork ez daki zerta susmagarri, inork ez dago akusazio jakin bat edo zehatz bat edo hola, baina alako susmo txar bat edo hola, ez? Eta uste dut gizon asko hola sentitzen dela, ez? Ikusten duen etengabe bere burua nolabait balantza batean jarrita, ez? Eta gaitzetxita. Eta orduan sortzen diela alako erreakzioak, ez? Ze, egia da, ni hortan geratu nintzen, ez? Egia da, agertzen diela gizonak, baina agertzen diela gizonak jokamolde batekin, ez?
Bai.
Bortxakeriari buruz, bortxakeriari lotuak, ez? Ikuspegi partzial bada gizonen jokamoldeari buruz, ez? Orduan, ulertzen dut, batzuk, minduta sentitzen diela, ez? Eta beste batzuk, hor oso espektroa handia dago, ez? Nondik datorren ofendituta sentitze hori, eta hola, ez? Eta karo, eta beste asko, pues simplemente, bielako, antifeminista gutxak, ez? Eta karo, ez? Hori oso barneratuta dutela, eta hortik ikusten hildorretatik dabilen edo zer ikusita, ja, bere ala ateratzen zai, ez. Baina ikusten dut hor, gogoetan, irin eta tetortzen zitzaidan gogoetan zan, batez ere lehen aipatu dizudan sektore gizon multzo handi bat dago, minduta dagona, nahasita, ez, sentitzen dana egoerarekin, bere burua kolokan ikusten duna, baina ez duena matxismora jotzen, bakizu nire ustez danok daukagu matxismoa barruan, ez? Gutxi edo gehiago, baina deno daukagu, ez? Baina badago, eta tarte, multzo handi bat gizonen artean, ba, hor da bilena, ez? Ez zuri, ez beltz, eta hor somatzen dut gizon hoiei begira ba diskurso falta eta ekimen falta, ez? Eta batez ere ari naiz, bueno, modu autokritiko batean uste dut begiratu behar diogula, pues batez ere, pues gizon taldetan dabilen jentea edo gizon bueno, ba parekide sale edo feminista edo profeminista edo ez gizon multzo hoien partetik, gure parte hoietatik ez dago beste gizon hoientzako diskurso bat, ez diskurso bat, ez diskurso itxezko gutxa, ez, osea, ba, ekimena, ez, osea, nolabait, haiek euren buru ere begira dezaten genero perspektiba batetik, uste dut, hor guk daukagula, utxune handia. Eta beste batzuek ordea, oso diskurso simple, ez, eta oso, ez dakit emozionala, ez dakit emozionala, ez, oso simple, oso txakabanoaren bidez, ez, ba, lortu egiten dute askotan, ba hor zalantzati dagoen multzo horretako gizon asko, pues da, hauek dira ni defendatzen nautenak, hauek daude nire alde. Bizkat iruditzen zaitolan ekibalentzia edo egiten politikan gertatzen dena eskuin muturrarekin, eh? Zergatik, batzuk, zergatik langile jentea eskuin muturrarekin, eda, kontrasankorra da, ez?
Bai.
Bai, ba, igual ikusi behar da, zergatik, zergatik batzuok ez dugun hoiei begirako pertsona langile nazita eta norezean dagoen hainbat eta hainbat jenterentzako zergatik ekimen zinezgarririk edo zer ez dugun egiten. Hor somatzen dut gure gutxunea, ez uste dut horri begiratu behar diogula. Zeren hori aldatu dezakegu.
Aldaketa aipatu duzu, hortik tiraka jarraituko dut ere, Iñaki, badagoelako esaldi bat iragarkian honek ere zeresana sortu duena, ez? Badago momentu bat non gizon asko errepikatzen duten boys will be boys, ez? Gizonak, mutilak beti izango dira mutilak. Eta zurekin hitz egin izan dugu gai honen inguruan, ez? Askotan ere nola gizon eta emakume batzuk ere, eskudatu bezala egiten diren, ez? Eske mutilak beti izango dira mutilak eta beti izango gara horrelakoak, baina zuk ere behin baino gehiagotan egin duzu aldarria, ez, aldatzeko eta jarrera eraldatzeko eta jendartea eraldatzeko aukera beti hor dagoela eduki behar dugula kontuan, ez da?
Bai, nik uste debate hori genetika edo biologia eta aspektu kulturalak eta hola hor egongo da eta bueno, nik ez dut ukatzen, igual egon liteke barola baiteko baldintzamendu edo joera batzuk igual indartuko dute biologiek eta zerek, baina ez dut uste inolaz ere
kasua denik bai.
Deterministak direnik, ez? Osea, baina inundik ere. Eta nik bentsat ditudan esperientzain gatik, nik ikusten ditudan umeak txiki-txikitatik, ez? Eta umeak ez dira sexistak, ez neskak ez mutilak, txiki-txikitan ez dira sexistak, baina oso goiz azten dira. Ez? Oso goiz azten dira. Eta gero, nik ikusten dut nire buruaren gan, nik nire burua, osea, balakit, osea, fatxismoaren zera batzuk eta gizontasun edo masculinitate toksikoaren ezaugarriak oraindik baditu dala nire baitan, nik nahi nuken, baino askoz ere gehiago, baina baita ere ikusten dute urte batzuk lehenago, zelan negoen ni, non negoen ni, ze momentutan eta ze pentsa molde jaurrera eta jarrerakin, eta ni aldatuta nago. Eta gizon batzuk ikusten ditut aldatuta, ez? Osea, hortan nahi izan ezkero landuta, kolektiboan jorratuta, posiblea da hori aldatzea. Beraz, niretzat alako esaldiak, ez mutilako lakoseak dira, eta beti izango dira, hola, edo neskako lakoseak dira, eta beti izango dira, nire ustez askotan hor dagona da, pues bueno. Osea, alde batetik inorantzia, eta bestetik igual pizkat ere erosotasuna, ez? Edo,
bai.
Bueno, zatarako ezerrein, ez gaitezen nekatu da, gauzak dien bezala dira, eta
erantzunkizunak norbera bere gainetik kentzea ere, ez da?
baita hori, hori pentsatzen dut, ez? Hori pentsatzen dut egon daitekeela, ez? Gero, pues hori kasuistika asko dira, ez? Baina bai ikusten dut hola, ez? Ba, oso postura erres bat, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, ba, ezin da zerekin. Zertan konekatu. Venga, utzi, ba. Mm-hmm. Ez eman hain beste garrantzia. Ze total, izatezkoa bada.
Azken kontutxo bat ere aipatu nahiko nuke zurekin, Iñaki, izan ere, bueno, iragarkiak egiten dut deia, gizonaren alderik onena ateratzeko deia egiten du, ez? Gizonek bi alde izango balituzte bezala, alde ona eta alde txarra. Ez dakit zuri zer iradokitzen dizuna horrek, ez? Ez dakit, bueno, irakurketa ezberdinak egin dira ere honen inguruan, baina egon dira irakurketa batzuk non esaten duten gizonaren alde txarra matxismoa izango litzatekeela, matxismoa, bortizkeria, violentzia eta alde ona izango litzatekeela iragarkian errepresentatzen den aldaketa hori. Ez dakit zu bat zatozen gizonak bi alde dituzten uste horrekin?
Bueno, nik uste gizonak emakume eta pertsona oro nire ikuspegia da eta nire abia puntua da onak garela. Mm-hmm. Danok. Eta gizon guztiok ere bai. Ez? Mm-hmm. Izatez, nik uste ez dagoela pertsona txarrik, ez dagoela monstruorik naiz eta monstruokeriak egiten ditugun batzutan, ez? Mm-hmm. Eta gertatzen dena da bizi garela sistema jakin batean eta sistema horrek txuntxitu egiten gaituela modu batez edo bestez. Eta gizonak txuntxitu egiten ditu. Gertatzen dena da, gizonaon egoerari etzaiola begiratzen normalean genero perspektibatik. Orduan nolabait, sistemak guri eragiten digunak, iaia ez da ikusten. Gizonok guk geuk ere ez dugu begiratzen, eta horregatik batzutan etortzen dira, alako erantzunak, ez? Mm-hmm. Mutilak beti izango dira, mutilak. Ez, mm-hmm. ez, laguna. Ez, mutilak ez dira beti izango, mutilak. Izango dira, sistema honek esaten dien bezala, eta, karo, eta gero haiek jartzen duten horri erresistitzeko edo aldera joteko egiten duen aleginaren arabera. Ez? Nik horrela ikusten dut.
Eta alegin hori ere garrantzitsua da, behin baino gehiagotan esan diguzu ere hemen zebrabidean privilegioak galtzeak askoz onura gehiago ekarriko dizkiela gizonei galerak baino eta idea hau ere egon daiteke lotuta orain esan berri duzunarekin.
Nik uste du baietz, osea, privilegio batzuk eta hoiek ezabatu behar ditugula, edo berdindu behar dugula egoera, argi eta garbi, eta horrek kalte baino deserosotasuna ekarriko digu, mm-hmm. ez, gizon hori. Mm-hmm. Baina nik uste deserosotasuna ez dela ontasuna, edo ez dakit holan esan. Mm-hmm. Ez, ozera, holan esan daiteke, ez, ozera, eroso egotea, o eroso bizizatea, ez da ondo bizizatea. Mm-hmm. Eta gizonok neurri handian bizi gara, eroso gauza batzuetan, eta oso deseroso beste gauza batzuetan, eta baina deseroso tasun horieko onartuta, ez, edo ez dakit, edo ikusi ezinean, edo
bai.
Edo hola, ez, orduan, bai, ados nago, Mm-hmm. esan duzun horrekin, ez? Mm-hmm.
Eztabaida, eta, bueno, hausnarketa honek luze joko liguke iragarkitik tiraka hasi eta elementu asko daudelako tartean ere, hausnarketarako tartea merezi dutenak jendarte eraldatzera bidean baldin bagoaz behintzat, baina denboraz ere justutxo gabiltzan ez, Iñaki, ba ez dakit azken mezu bat edo helarazi nahi duzun, zuri utziko dizut azken hitza?
Mm-hmm. Bueno, nik pues berri bere dei bat egingo nieken gizon guztiei, ez? Ba sinies dezakela, gure ontasuna pertsona garela, gu ere eta gizakia garela, ez? Orduan ez garela gu, ez dela gutako norbait, sistema bat dagola suntzitu behar duguna eta beste bat dala, eriki behar duguna, ez? Eta danok irabaziko dugu azkenean.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, seirak iristear daudelako, beraz, Iñaki Casares, gure aldetik eskerrak ematea bakarrik eratzen zaigu, placer bat izan da hilabetero bezala onelako hausnarketak zurekin ematea. Datorren hilabetean, izango gara berriro ere zurekin bestelako kontu askorekin, beraz, esan dakoa, eskerrik asko eta hurrengo arte, Iñaki.
Bai, eskerrik asko, moialen eta ondo bizi danok.
Berdin, agur.